Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа серцем знаходиться в Україні, підкреслив апостольський нунцій у Києві. Святий Посад нагадав, що атомні реактори не повинні бути мішенню під час війни. Наша рубрика знайомить з канонічним правом Костьола. 11 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець узначалив обрад апошнього розвітання со словацьким кардиналом Юзефом Томком під час поховальної святої мши, яка і сьогодні пройшла у Ватиканській базиліці Святого Петра. Евхаристію целебрував кардинал Джованні Батиста Ре, декан колегії кардиналов, який у хамілії нагадав, що спочилий ієрарх був найстарейшим серед кардиналов. Усе своє довге життя кардинал Томка присвятив служенню Богу і братам, а шматлікія призначення у римській курії он завсёди усприймав як покликання до служення, додав он. Успоминаючи про життєвий святарський шлях померлого ієрарха, який був позначений моцним місійним і апостольським запалом, кардинал Ре звернув особливу увагу на період його служення на посаді префекта Конгрегації евангелізації народів, позначений відкритістю на народи, їх культури і сенс повсюдності. У духовном заповете, складенном 26 лютого 2007 года, кардинал Томка стверджал, что служение, кое он выконвал на посаде префекта Конгрегации евангелизации народов, захопило его сердце. И додавал, я разумел это служение как уклад у будовництва и развитие мистичного тела костела, и полюбил молодые миссийные костелы во всей их прихожости и крохкости, целебрации бискупов и миссионеров, семинаристов, законниц, часто бедный народ. Было приемно працовать и покутывать за гэты живы миссийный костел, нагадал слово спочилого иерарха кардинал Джованни Батиста Ре. Даверым Богу ў малітве гэтага нашага сабрата, які ў безмежнасці сваю любові адарыў яго радасцю і супакоем, здабытымі ў яго верным і шчырым служэнні касцёлу, папу і апостальскай сталіцы, сказаў ён, заклікаючы чэрпаць натхнення са сведчання, якое даў кардынал Томка. Кардынал Юзеф Томка адышоў у вечнасць раніцай 8 жніўня ў 98-гадовым узросце. Некалькі тыдняў таму падчас лячэння траўмы пазваночніка ён перанёс інфекцыю COVID-19. Паводле апошняга жадання славацкі іерарх будзе пахаваны ў Кашыцах у катедры Святой Эльжбеты. Мы не можем дозволить, каб зникла зацікавленасць СМИ и свету войной во Украине, так як гэта адбылося ў выпадку конфликту у Сирии, адзначыў апостольскі нунцій у Киеве. Арцбіскуп Вісвальдас Кульбокас подкрэсліў, што ситуация во Украине драматичная, пакуты людей просто неймаверная, перед обличчем велізарных потреб гуманитарной допомоги, якая приходить недостаткова, дадаў у интервью Vatican News папский дипломат. Представник Святого Айца признался, что складаная ситуация подштурховывая его до больш интенсивного духовного життя. «Кожный день мы прочинаемся, дякуем Богу за черговый день. Перед обличчем нечеловечих нападов, на машины худкой допомоги, дитячие садки и больницы, мы молимся, как не преподобница до агрессора. Мы смагаемся за то, как наши сердца не были наполнены ненавистью, а ли отвагой, надеей и довером до Пана», — сказал он. Арцбіскуп Кульбокас выказаў падзяку Франтішку за благаслаўленне карон для абраза Маці Божай у катэдры ў Адэсе. Урачыстая каранацыя адбудзецца ва ўрачыстасць у небаўзяця найсвятейшай панны Марыі. Святы Отец не толькі скіроўвае чарговыя заклікі аб дапамозе для Украіны, аб малітве ў інтэнцыі міру. Ён сэрцам знаходзіцца ва Украіне, нават калі дагэтуль галоўным чынам з прычыны праблем, звязаных са здароўем папа, не мог рэалізаваць сваё падарожжа ва Украіну, ён разам з намі. Гэта заўважыў не толькі я, але мноства людзей, якія ў апошні час мелі магчымасць паразмаўляць з ім. Усе мне казалі: «Відавочна, што папа з намі ўсім сэрцам. Сумневы на гэты конт маюць тыя, хто чакае ад яго заняцця палітычнай пазіцыі. Аднак, калі паглядзець на яго сэрца, не будзе ніякіх сумневаў адносна таго, на якім баку ён». Сведчаннем гэтага з'яўляецца, напрыклад, благаслаўленне карон для абраза Маці Божай, які прыбыў да нас з Рыма. Гэта адчувальний знак близькості і пяшчоти, який демонструє молітовну підтримку святого Айца. Гэта так само знак адзінства, а у адзінстві сіла, сказав апостольський нунцій ва Україні. Ядерная энергетыка, медыцына і даследчыя цэнтры не павінны станавіцца мішэнню падчас вайны, падкрэсліў пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН. Мансіньёр Габрыэлі Кача ўзяў слова падчас канферэнцыі па пераглядзе дамовы аб нераспаўсюджванні ядернай зброі, якая 1-26 жніўня праходзіць у Нью-Йорку. Кіраўнік ватыканскай дэлегацыі падкрэсліў, што атамная энергетыка павінна выкарыстоўвацца выключна для мірных мэт. Женеўская канвенцыя забараняе напады на атамныя электрастанцыі заклікае адносіць абарону грамадзянскіх аб'ектаў да прыярытэтаў міжнароднай павесткі дня, у тым ліку абарону аб'ектаў атамнай інфраструктуры, нагадаў папскі дыпламат. Ён заўважыў, што ў свеце дзейнічае 440 ядерных рэактараў, што складае пятую частку глабальнай энергетыкі з нізкім узроўнем выкідаў вугляроду і мае вырашальнае значэнне для барацьбы са зменамі клімату. У той час, як наш супольны дом адчувае ўплыў экалагічнага крызісу, барацьба з дэфіцытам ежы і вады з'яўляецца фундаментальнай, асабліва для самых бедных і ўразлівых у свеце. Ядерная тэхналогія паспрыяла таксама ўстойліваму развіццю праз дапамогу ў барацьбе з ракам, паляпшэнне ўраджайнасці, абарону водных запасаў і маніторынг забруджвання акіяна, сказаў мансіньёр Кача. Апостальская сталіца, пацвярджаючы сваю залучанасць у дзейнасць МАГАТЭ, заклікае да цэласнага, а не тэхнакратычнага ці інклюзіўнага падыходу да выкарыстання ядерных тэхналогій, які будзе браць пад увагу тое, што ў свеце ўсё ўзаемазвязана ад плачу зямлі да плачу бедных. Земля – наш дом, пачынае становіцца ўсё больш падобнай да велізарнай гары смецця. Кожны год утвараюцца сотні мільёнаў тонн адкідаў, большая частка якіх не падлягае біялагічнаму раскладанню, з'яўляецца высокатаксічнай і радыеактыўнай. Часта не прымаюцца меры, пакуль здароўю людзей не будзе нанесена непапраўная шкода, папярэдзіў мансіньёр Кача. Прадстаўнік святога пасаду прызнаў, што новыя дасягненні ў галіне ядернай энергетыкі дазваляюць спадзявацца на магчымасць атрымання энергіі, якая не будзе аказваць негатыўнага ўплыву ні на клімат, ні на здароўе людзей. Ён нагадаў таксама, што перад дзяржавамі стаіць задача адраджэння асяроддзя пацярпелага ад ядерных аварый і здабычы урану, падтрымкі пацярпелага насельніцтва і ўзгаднення доўгатэрміновых рашэнняў у сферы захоўвання радыеактыўных адкідаў. Апостальская сталіца вітае адкрыццё ў Казахстане банка МАГАТЭ для нізкаўзбагачанага урану і заклікае прыкласці больш намаганняў для шматбаковай арганізацыі ядернага паліўнага цыклу, каб спрыяць, згодна з жаданнем папы, сусветнаму парадку на падставе адзінства чалавечай сям'і, заснаванага на павазе, супрацоўніцтве, салідарнасці і спагадзе, каб супрацьпаставіць логіцы страху, этыку адказнасці, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.
За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Ватиканское радио.
Християнин и право. Рубрика ксенза Дмитрия Пухальского.
Поважаны радыёслухачы, як мы ўжо ўзгадывалі, з 8 снежня 2021 года увайшла ў жыццё новая рэдакцыя 6 кнігі Кодэксу кананічнага права, кнігі, якая прысвечана пакаральным санкцыям у касцёле. І гэтыя змены адбыліся на падставе апостальскай канстытуцыі папы Францішка Пасцэ Грэгам Дэі, якая была прамульгавана 1 чэрвеня мінулага года. І менавіта зменам у гэтай кнізе мы прысвячаем наше разважанне. І сёння пачнем гаворку над другой часткай гэтай кнігі, дзе будзем казаць аб пакаранні за канкрэтныя, за акрэсленыя злачынствы. Як і ў старой версіі кодэксу, у новай версіі другая частка пачынаецца найбольш цяжкімі злачынствамі супраць веры, а менавіта адступнік ад веры, еретык або схізматык, падвяргаюцца пакаранню экскамунікі лята сентэнцыя. Разам з тым яны аўтаматычна звальняюцца з касцёльнай пасады, калі такую займалі. Напэўна, гаворачы аб такім пакаранні, трэба найперш сабе прыгадаць, што ж такое гэтае злачынства, адступленне ад веры, ерась або схізма. Напэўна, не кожнае выказванне супраць пэўных праўдаў веры будзе такім злачынствам. Ерась, згодна з правам, гэта няўступлівае пасля прыняцця хросту адмаўленне якой-небудзь праўды, у якую трэба верыць верай Божай і каталіцкай, або няўступлівае сумненне ў ёй. Напрыклад, ёсць дагмат касцёла аб беззаганным зачацці найсвяцейшай Панны Марыі, якая кажа, што маці Хрыста для будучых заслуг яе сына была зачата беззаганна. Дык вось той, хто пасля ўжо прыняцця хросту, адмаўляе гэтую праўду. А таксама пасля напаміну, калі яму адпаведная касцёльная ўлада звяртае на гэту ўвагу, працягвае трываць у сваёй упартасці, то такі чалавек здзяйсняе грэх ерасі. Адступніцтва ад веры апостазія – гэта поўная адмова ад каталіцкай веры. Напрыклад, хтосьці публічна заяўляе і складае, бо падпісвае адпаведны дакумент, што ён не верыць у Бога, не верыць у Ісуса Хрыста, Святую Тройцу, касцёл і гэтак далей. Вось, нават часамі просіць выключыць яго з касцёла, што мы ведаем немагчыма, таму што у касцёл заўсёды чалавек уваходзіць праз сакрамент хросту і адваротнай дарогі няма. А схізма – гэта адмова ад падпарадкоўвання верхоўнаму пантыфіку або ад зносінаў з падуладнымі яму членамі касцёла. Злачынства схізмы мае месца тады, калі, напрыклад, каталік пераходзіць у іншую хрысціянскую канфесію, напрыклад, праваслаўе, якая не прызнае верхоўнага пантыфіка. І ў выпадку такіх злачынстваў першай інстанцыі, якая разглядае гэту справу, з'яўляецца дыецэзіяльны біскуп злачынцы, а ўжо пасля у другой інстанцыі кампетэнтны настаяцель, які перасылае адпаведныя дакументы ў кангрэгацыю веравучэння. Далей. Акрамя гэтага, на такіх злачынцаў, якія здзейснілі вось гэтыя злачынствы, ерасі, вераадступніцтва альбо схізма, могуць быць накладзены іншыя пакаранні, такія як, напрыклад, прадпісанне прабываць у пэўным месцы або на пэўнай тэрыторыі. Таксама прадпісанне заплаціць штраф, грашовы штраф на касцёльныя мэты паводле парадку акрэсленага канферэнцыі біскупаў. Можа быць накладзена таксама забарона прабываць у пэўным месцы або на пэўнай тэрыторыі. усюди або у певному місці ці саме на певні території або поза ними заборона займати усі або некоторі посади, осуществляти задання, служені або функції, ці тільки некоторі дії, зв'язані з цими посадами і заданнями. Ось так само може бути заборона здійснювати усі або некоторі дії, акти улади посвячення, усі або некоторі дії улади керування, заборона осуществляти якої-небудь права чи привілей, або уживати адзначення ці титул, заборона мець активний удзел ці пасівний удзел навіть у канонічних виборах або приймати удзел з правом голосу у костюльних радах і колегіях. Так само може бути заборона носити духовне або монаське одзення. І так само во всіх цих випадках винувати може бути позбавлені усіх або некоторих посадов, костюльних посадов, заданнів, служенню, ці функції або тільки некоторих діянь, зв'язаних з посадами чи заданнями. Так само може бути позбавлені повномоцтва на сповідання або повномоцтва на проповідання, делегованої влади керування. Може бути позбавлений некоторих правов чи привілеїв, адзначенняв чи титулов, так само особи, сама особа може бути повністю чи частково позбавлена костюльного узнагороджування за отриману від себе працю. Як бачимо, цих заборон, позбавленняв, предписанняв, штрафов і інших речей може бути доволі шмат, і не усі разностайні. І більш того, у новій редакції кодексу ці ось усі речі костюльні законодавці використовують доволі тяжко при накладанні покаранняв. Тому, вертаючись до злочинства відступлення від віри, єресі і схізми, коли по міркуванні того, хто веде процес, до гэтага буде схиляти довготривалая упартасть або тяжкость спокусу, можуть бути додадзены іншыя пакаранні, не выключаючы з духовнага стану. Але гэтае пакаранне сапраўды заўсёды было, ёсць і будзе, спадзяемся, выключным. Поважаные радуе слухачы над далейшымі зменамі ў шостай кнізе кодексу кананічнага права мы паразмаўляем у наступнай перадачы, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Християнин и право. Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!